että yksi sellainen avoin kysymys tai sellainen asia, josta en ole varma, on tämä, milloin, missä vaiheessa Antikristus alistaa kolme kuningasta näistä kymmenestä sodan kautta valtansa alle. Olen tällä hetkellä sitä mieltä, että se tapahtuu tämän sodan aikana toisen sinetin auetessa, mutta se on tietysti mahdollista, että se tapahtuu tässä tämän, mikäs pasuna se nyt oli, tämän pasunan aikana, kun oli se sota, jossa oli 200 miljoonaa sotamiestä, ja se oli Eufrat-virran varrella, siinä oli 4 enkeliä, ja kuitenkin näiden sotajoukkojen väriksi mainitaan 3, että 4. olisi sitten se Antikristus, joka kukistaisi 3 kuningasta. Tai toinen mahdollisuus, että silloin kun 13. luvussa, ilmestyskirjan 13. luvussa mainitaan, että tämä lohikäärme antaa hänelle vallan, että se tapahtuisi tässä. En ole tästä ihan varma, mutta tällä hetkellä ajattelen sen tapahtuvan täällä. Tänään tulen sitten vielä toiseen kysymykseen, joka on hiukan semmoinen epävarma asia, mutta ilmestyskirjan ollessa kysymyksessä täytyy jonkun verran hyväksyä epävarmoja. Joka tapauksessa me emme saa olla varmoja, emmekä esiintyä aivan varmoina semmoisista asioista, jotka ovat epävarmoja. Moosekseltakin kysyttiin jotakin asiaa Selofaadin tyttäristä, niin hän sanoi, että hän kysyy Jumalalta. Jos Mooseksella oli varaa sanoa, että hän ei tiedä, niin täytyy olla meilläkin varaa. Olemme edenneet tässä ilmestyskirjan tulkinnassa näiden vihan maljojen loppuun. Peto ja portto, sammakon muotoiset henget, siis nämä vihan maljat sisälsivät paiseita, meri muuttui vereksi, vesivirrat muuttuivat vereksi, paahtavaa hellettä, pimeyttä, Eufrat-virta kuivui idän kuninkaille Harmagedonin tuloa varten, sitten oli luonnon mullistuksia. Sen jälkeen esiintyivät nämä 3 sammakon muotoista henkeä. Tähän on sitten kuvattu muutamia täällä olevista tapahtumista. Tämä jousilaratsastaja on tämä ensimmäinen valkoinen hevonen. 2 todistajaa on otettu täältä. Sitten merestä nouseva peto, Antikristuksen kuva ja patsas, jota pitää kumartaa, väärä profeetta, Babylonin tämä tornikaupunki, joka on siis sekä uskonto että kaupunki. Porto on sekä uskonto että Babylon. Ja tällä kertaa olemme nyt sitten 19. luvussa Karitsan häissä. Raamatun tulkinnasta vielä muutamia periaatteellisia asioita. Kun luemme ilmestyskirjaa, ja tämä koskee muutakin raamattua, niin aina on ensimmäiseksi katsottava, mikä on tämän kohdan kirjaimellinen tulkinta. Ja raamattu on otettava kirjaimellisesti siinä, missä se voidaan ottaa kirjaimellisesti. Vasta sitten, kun on aivan ilmeistä, että tällä ei voi olla kirjaimellista merkitystä, sitten on katsottava, mikä on tämän symbolinen merkitys. Mutta sitten, kun on katsottu tämä kirjaimellinen merkitys, niin sen lisäksi voidaan tietysti tutkia, sisältyykö tähän mahdollisesti joku vertauskuvallinen selitys myöskin. Ja kolmanneksi voidaan katsoa, miten tätä raamatun kohtaa voidaan soveltaa, että tämän raamatun kohdan varsinainen merkitys on tämä, ja sitten siihen sisältyy vielä tämmöinen vertauskuvallinenkin opetus. Mutta voidaanko tätä sitten nyt vielä soveltaa niin kuin periaatteessa rikkomatta raamatun henkiä ja kokonaisuutta muuhun elämään? Esimerkiksi tästä soveltamisesta käyttäisin nyt sellaista esimerkkiä. Raamattuhan sanoo kielillä puhumisesta, että puhukoon 2 tai 3, enintään 3. Ja mitä siinä sanotaan? Ja yksi kerrallaan, niin sanotaan yksi kerrallaan. Minä olen joskus soveltanut tätä kielillä puhumista koskevaa kirjaimellista opetusta myöskin muuhun rukoukseen, että kun rukoillaan ääneen, siis sillä tavalla ääneen, johon toivoo toisten yhtyvän, niin yksi kerrallaan. Jos tuolla rukoilee yksi isolla äänellä oma asiansa, täällä toinen isolla äänellä oma asiansa, nämä välissä olevat eivät tiedä kumpaan rukoukseen yhtyä. Ja sitten tietysti silloin, kun on esimerkiksi yleinen yhteinen kiitoksen pauhu, se on eri asia. Tai kielillä puhutaan noin yhteen ääneen isommasti, se on eri asia, ylistys, tämmöinen palvonta. Mutta jos rukoilee nimenomaan joidenkin asioiden puolesta, joihin toivoisi yhtyä, niin yksi kerralla. Ja näin minä olen varsinaisesti kirjaimellisesti kielillä puhumista koskevaa opetusta soveltanut myöskin muuhun rukoukseen. Ja olen ajatellut, että tämä ei ole mitenkään niin kuin väkivallan tekoa Jumalan sanaan. Tässä ilmestyskirjan 19. luvussa puhutaan häistä. Ensimmäisessä jakeessa sanotaan, kuulin ikään kuin kansanpaljouden äänen. Tämä tietysti, tässä tämä sana ikään kuin viittaisi, että se ei ole kansanpaljouden ääni, mutta koska jakeessa 3 sanotaan, he sanoivat toistamiseen, niin tässä voi hyvin olla kysymyksessä kansanpaljous. Ja tämä voi olla seurakunta, joka taivaassa, perille päässyt seurakunta, joka taivaassa siellä laulaa tai puhuu. Samalla tavallahan ilmestyskirjan 14. luvussa sanotaan toisessa jakeessa, minä kuulin äänen taivaasta ikään kuin paljojen vetten pauhinan. Ja sitten 3. jae sanoo, he veisasivat uutta virttä, siis siinäkin oli kysymyksessä kansanjoukko, sillä kertaa 144 000. Ja niinpä tämä voi olla seurakunnan ääni, tämä kansan, ikään kuin kansanpaljouden ääni. He ylistävät Jumalaa. 3. jakeessa he sanovat toistamiseen halleluja. Ja 6. jakeessa vielä kolmannen kerran ikään kuin kansanpaljouden äänen, ikään kuin paljojen vetten pauhinan, ikään kuin suuren ukkosen jylinän sanovan halleluja. Häät ovat tulleet, sanoi jae 7. Iloitkaamme ja riemuitkaamme, antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet. Nyt tässä minulla on sellainen ongelma, että ovatko nämä häät juuri kirjaimellisesti tällä kohtaa, siis näiden maljatuomioiden jälkeen ennen Harmagedoniaa, vai onko tämä ennakkoilmoitus, niin kuin oli ennakkoilmoitus Baabelin tuomiosta, ja niin kuin oli ennakkoilmoitus Harmagedonista, ja nämä häät todellisuudessa olisivat sitten valtakunnan alussa Harmagedonin jälkeen. Tässä ei ylösottoa ole, tämä on vain ilmoitus häistä. Vaimo on itsensä valmistanut taivaassa, hän on siellä valmiina, mutta tämä on ennakkoilmoitus, ilmeisesti tämä on ennakkoilmoitus. Vanha saarnaaja Akseli Puhakainen sanoi, että tietysti piha ensin siivotaan ennen kuin häät pidetään. Hän tarkoitti sitä, että siivotaan tämä maa, käydään tämä loppuselvittely ja sen jälkeen on tämä suuri ateria. Ja tähän viittaisi myöskin Luukkaan evankeliumin 21. luvun sana. Luukas 21 ja 15-16. Siinä Jeesus sanoo näin, minä luen siitä. Miten se on mahdollista? Ei se tämä ole. 22 se on, 15-16. Siinä Jeesus sanoo tästä suuresta illallisesta, minä olen halajamalla halunnut syödä tämän pääsiäislampaan teidän kanssanne ennen kuin minä kärsin, sillä minä sanon teille, että minä sitä enää syö ennen kuin sen täyttymys tapahtuu Jumalan valtakunnassa. Sitten hyppäämme jakeeseen 18. Sillä minä sanon teille, tästä edes minä en juo viinipuun antia ennen kuin Jumalan valtakunta tulee. Tämä Jumalan valtakunta viittaa tässä tuhatvuotiseen valtakuntaan. Ja tämän mukaan tämä suuri illallinen, eli hääateria, olisi 1000-vuotisen valtakunnan alussa. Ja niinpä tämä ilmestyskirjan 19. luvun 9. jae olisi tällainen ennakkoilmoitus. Ja hän sanoi minulle, kirjoita autuat ne, jotka ovat kutsutut karitsan hääaterialle. Ja hän sanoi minulle, vielä hän sanoi minulle, nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat. Siis varsinainen ajankohta olisi valtakunnassa, mutta jolloin sitten mukana olisi 20. luvun ylösnouseet pyhätkin, mutta tämä olisi ennakkoilmoitus näistä häistä. Juutalaisissa häissähän oli ensin kihlajaissopimus, tai siis juutalaisessa avioliitossa ensin kihlajaissopimus, jolloin ylkä maksoi morsiamen hinnan ja juotiin kihlajaismalja. Jeesus maksoi hinnan verellään ja hän sitä ennen nautti opetuslasten kanssa viimeisen ehtoollisensa. Sitten sulhanen palasi kotiin valmistamaan sijaan ja morsian kuului sulhaselle, vaikka ei ollut vielä häitä. Olisi ollut aviorikos juutalaisen käsityksen mukaan, jos morsian olisi mennyt toiselle miehelle. Sitten sulhanen tuli yllättäen saaton kanssa ja sulhasen pihalla vietettiin hääseremonia. Siihen kuului sopimusten lukeminen, aviopariksi julistaminen ja sitten alkoi hääateria. Morsia vietiin sitten hääaterian päätyttyä, morsiuskammio hunnutettuna ja juhla jatkui viikosta kahteen. Välillä näytettiin sitten, tai siis morsius vietiin hunnutettuna ja sitten sulhanen näytti morsiantaa häävierelle ja juhla jatkui viikosta kahteen. Jeesuksen ja seurakunnan suhdetta kuvataan toisaalta hääsuhteena, siis morsian ja ylkäsuhteena. Toisaalta kuvataan Jeesusta myöskin seurakunnan päänä, siis seurakunta on kuin sotajoukko ja sitten Kristus on seurakunnan pää. Ja ilmeisesti tämä näyttövaihe on se, kun Jeesus saapuu seurakunnan kanssa Harmagedonille. Mutta tämä on, tätä ei kannata panna edes ylös, tämä on sellainen olettamus. Häävieraat ovat ilmeisesti juutalaisia. Toisaalta on sanottu, että tämä on vertauskuvallista puhetta ja vertausta ei saa repostella, että ei ole mitään eri luokkia, vaan kaikki, jotka pääsevät karitsan hääaterialle, kuuluvat morsiusjoukkoon. Mutta toisaalta on sitten esitetty sellaista ajatusta, että kyllä morsian on morsian ja häävieraat ovat häävieraat, että seurakunta ja seurakuntaan liittyneet vaivan ajan pyhät ovat tämä morsiusjoukko ja häävieraat olisivat juutalaisia, jotka kääntyvät sitten valtakunnan alussa lihan ruumiissa olevia juutalaisia. Ja on myöskin semmoinen jako esitetty, että varsinaisesti morsian olisi seurakunta talouskaudella pelastunut joukko, häävieraat olisivat vaivan aikana uskoon tulleet ja sitten juutalaiset. Mutta jätämme tämänkin kysymyksen hieman avoimeksi. Joka tapauksessa kallistun sille kannalle, että tämä on ennakkoilmoitus näistä häistä ja varsinaiset häät tapahtuvat sitten, kun ensimmäinen ylösotto on päättynyt, Harmagedonin taistelu on taisteltu ja ensimmäinen ylösotto on päättynyt. Mutta tämä ei ole mikään autuuden kysymys eikä tärkeä kysymys. 11. jakeessa on sitten Harmagedonin sota. Kun seurakunta on valmis mukaan, niin Kristus saapuu kukistamaan antikristuksen. Me emme jouda nyt kovin tarkkaan tähän sotaan menemään. Taivas aukeaa, jae 11. Saapuu uskollinen ja totinen, siis Herra Jeesus Kristus. Hänen päässään on monta kruunua. Hän on monen alueen hallitsija. Hän on seurakunnan pää. Hän on Israelin kuningas, Daavidin valtaistuimen perijä. Hän on koko maailman hallitsija. Ja lisäksi hän on maailman kaikkeuden hallitsija, enkelienkin ruhtinas. Hänen päässään on monta kruunua. Hänen yllään oli vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan sana. Jeesus Kristus itse on Jumalan sana. Raamattu on kopio hänestä. Raamattu kertoo Jeesuksesta ja hänen suunnitelmistaan, ja siksi Raamattu ja Jeesus ovat yhtä. Heitä ei voida erottaa toisistaan. Mutta sanan piti tulla vereen kastetuksi, jotta me pelastuisimme. Sana tuli lihaksi, ja sitten hänen piti tulla vereen kastetuksi, hän kuoli meidän puolesta. Häntä seurasivat ratsastain valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot puettuna valkien ja puhtaaseen pellava vaatteeseen. Nämä ovat enkeleitä. He seuraavat Jeesusta Harmagedonille. Sen lisäksi häntä seuraa seurakunta, sillä Juudan kirjassa sanotaan, sillä tavalla, että hän tulee tuhannen tuhansine pyhinensä, Juuda 14. Nämä pyhät ovat ihmisiä, enkeleistä ei tietääkseni käytetä sanontaa pyhät. Ja sitten toinen tessalonikkalaiskirje, ensimmäinen luku vahvistaa myöskin, että Jeesus saapuu seurakunnan kanssa. Siis häntä seuraavat enkelisotajoukot ja seurakunta. Taistelun loppu on kuvattu 19. luvun 15. jakeesta lähtien. Hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla ja hän polkee kaikkivaltian Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan. Jeesus sanallansa tuhoaa antikristuksen. Lähtökohtana on Harmagedonin kenttä, niin kuin näimme 16. luvun 16. jakeesta. Sieltä taistelu leviää Jerusalemiin. Emme ehdi lukea, mutta pankaa ylös Sakaria 14, 4. ja 5. jae. Sakaria 14, 4. ja 5. jae. Siellä sanotaan, että sinä päivänä hänen jalkansa seisovat Jerusalemin edustalla ja öljymäki halkeaa kahtia. Myöskin Joosafatin laakso, Joel, profeetta, Joel 3, 2, 3 ja 12 jae. Myöskin Edomissa taistellaan, Jesaja 63, ensimmäinen jae, ja Jesaja 34, 6-10. Siellähän on osa Israelia suojassa painut antikristukselta. Ja sitten Jerusalem tuhotaan. Jerusalemin piirittäjät tuhotaan. 19. jae sanoo tämän taistelun ytimen, ja minä näin pedon ja maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa kokoontuneena sotijakseen hevosen selässä istuvaa vastaan ja hänen sotajoukkonsa vastaan. Siis taistelu kohdistuu Jeesukseen. Ja näin ollen myöskin Israelin. Se ei ole, Harmagedonin taistelu ei ole mikään Kiinan tai antikristuksen yhteenotto, vaan nimenomaan Israelin ja antikristuksen ja loppujen lopuksi Jeesuksen ja antikristuksen yhteenotto. Myöskin ilmestyskirjan 17. luku ja 14. jäi viittaa siihen, että tässä on mukana seurakunta Harmagedonissa. Täällä sanotaan 17. luvun 14. jakeessa, he sotivat karitsaa vastaan, mutta karitsa on voittava heidät, sillä hän on Herrain Herra ja kuningasten kuningas, ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa. Tietysti nämä ovat tässä ovat mukana juutalaiset, mutta myöskin kaikki, tässä ei lajitella kaikki kutsutut, valitut ja uskolliset. Siis kaikkien aikojen pyhät ovat Jeesuksen kanssa Harmagedonin taistelussa ja voittavat hänen kanssaan. Taistelualue on siis noin 300 kilometriä, joka kävi ilmi ilmestyskirjan 14. luvusta. Taistelun lopuksi Antikristus ja väärä profeetta vangitaan ja heitetään helvettiin. He ovat ensimmäiset, jotka joutuvat sinne. Voitte merkitä ylös seuraavat Raamatun kohdat. 2. Tessalonikkalaiskirje 2 ja 8. Jesaja 27, 12 ja 13. Jesaja 27. luku, 12 ja 13 jäi. Sitten saatana vangitaan ja hänet heitetään syvyyteen, ei siis helvettiin, vaan syvyyteen, Tartarokseen, ja hän on siellä 1000 vuotta. Ja sen jälkeen päästään eri. Tämän jälkeen seuraa ilmestyskirjan 20. luvussa kansojen tuomio. Tässä sanotaan ilmestyskirja 21. jae, ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään. Nämä ovat todelliset kahleet, joilla saatana sidotaan. Nämä eivät ole mitään rakkauden kahleita, niin kuin nämä vapaat evankeliset, eli skutnappilaiset selittävät. He uskovat kaikkien pelastusoppiin ja he sanovat, että saatanakin viimeisenä tuhlaaja poikana tulee ja hänet sidotaan rakkauden kahleilla niin, että hän ei pysty pahaa tekemään. Mutta nämä ovat todelliset Jumalan kahleet. En tiedä, onko ne materiaa, tuskinpa ne materiaa, mutta sitä ainetta, mitä Jumala omassa maailmassaan käyttää. Kansojen tuomio on sitten jakeissa 4 ja 5. Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille. Pietarille sanottiin, että siinä uudesti syntymisessä, kun ihmisen poika tulee, te saatte istua 12 valtaistuimella ja tuomita Israelin 12 sukukuntaa. Se toteutuu tässä ja nyt. Silloin apostolit tuomitsevat Israelin 12 sukukuntaa, ja heille, siis muillekin pyhille, annetaan tuomiovalta. Näitä mandaatteja tietysti ei kannata nyt jakaa. Joskus esiintyi 60-luvulla sellainen profeetta, tosin hän ei ollut helluntalainen, mutta kuitenkin helluntalaistenkin piirissä liikkui. Hän jo jakeli etukäteen, sinä hallitset 1000-vuotisessa valtakunnassa sitä aluetta. Mutta nämä on paras jättää sitten Herran jaettavaksi. Tuskin näistä meille ennakkotietoa annetaan. Ja jos annetaan, niin pidetään ihan salaisuutena. Tuomiovalta kuitenkin annetaan pyhille. Nämä ovat siis aikaisemmin ylösnouseita, nämä pyhät, jotka istuvat valtaistuimille. Mutta sitten vielä on yksi ylösnousemuksen osa. Ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsansa eikä käteensä, he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Muut kuolleet eivät vironneet eloon ennen kuin ne 1000 vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Nyt joku on väittänyt, että täällähän se vasta se ylösnousemus on, ja tässä se vasta seurakunnan ylöstempaaminen on. Mutta jos luemme tarkasti jakeen 4, niin eihän tässä nouse ylös muuta kuin teloitetut. Niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen tähden. Siis ei luonnollisen kuoleman kuolleet. Ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa, siis vaivan ajan loppupuolen pyhät, eivätkä ottaneet merkkiä otsaansa eikä käteensä. Nämähän tässä nousevat vain ylös, eivätkä muut. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että tähän päättyy ensimmäinen ylösnousemus. Siis ensimmäinen ylösnousemus on elämän ylösnousemus. Ja siihen otetaan osaa useassa vaiheessa. Jeesus Kristus ensin, sitten seurakunta, sitten vaivan aikana eri ryhmät. Ne pakanat eri kansoista. 2 todistajaa, 144 000 juutalaista, ja nyt tässä sitten vaivan ajan loppupuolella tapetut. He virkoavat eloon ja hallitsevat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. ja autua se pyhä, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa, eli elämän ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa. Toinen kuolema on iankaikkinen kadotus. Ensimmäinen kuolema on hengellinen kuolema, eli ero Jumalasta. Ruumiin kuolema on sitten vielä erikseen, se on ero. Kuolema merkitsee aina eroa. Se ei merkitse koskaan tyhjäksi tekemistä, eikä se ole elämän vastakohta, vaan kuolema on ero. Ensimmäinen hengellinen kuolema on ero Jumalasta. Kun ihminen teki syntiä, hän joutui eroon Jumalasta, hän kuolemalla kuoli. Hänen ruumiinsa eli, mutta hän oli erossa Jumalasta, hänen sielunsa oli kuollut hengellisesti. Toinen kuolema on iankaikkinen ero Jumalasta. Ja sitten ruumiin kuolema on sielun ja hengen ero ruumiista. Kun 1000 vuotta ovat loppuun kuluneet, muuten tämä ajatus, että ei ole kovin paljon näitä eri ryhmiä, ettei vaivanajan pyhiä eroteta omaksi ryhmäkseen, sen ajatuksen kyllä vahvistaa tämä 6. ja tässä sanotaan, että heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne 1000 vuotta, että nähtävästi vaivan aikanakin pelastuneet liitetään tähän samaan pappiskansaan. Nämä papithan lauloivat jo siellä 5. luvussa, että sinä olet tehnyt meidät, meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi. Että seurakunta laulaa tätä laulua jo ilmestyskirjan alkupuolella, mutta Jumalan armosta nämä vaivan aikanakin pelastuneet pyhät liitetään sitten tähän pappiskansaan. Ja näin ollen varsinaisiksi häävieraiksi jäisi sitten lihassa olevat juutalaiset, jotka pääsevät 1000-vuotiseen valtakuntaan, samoin lihassa olevat pakanakansat, ne jotka eivät seuraa antikristusta, jotka hyväksytään siinä kansojen tuomiossa. Tämä kansojen tuomiohan on kuvattu Matteuksen evankeliumin 25. luvussa. Ei tarvitse lukea, mutta merkitkää ylös, meillä ei ole aikaa nyt lukea. Siinähän kansat jaetaan 2 vuohiin ja lampaisiin. Ja sitten näille toisille sanotaan, näille lampaille sanotaan, että tulkaa ja omistakaa se valtakunta. Se viittaa 1000-vuotiseen valtakuntaan. He pääsevät 1000-vuotiseen valtakuntaan. Kaikki kansat. Kansojen tuomio on siis kuvattu Joelin kirjan 3. luvussa ja sitten Matteuksen evankeliumin 25. luvussa ja myöskin Obadian kirjassa. Ja häävieraiksi jäisi näin ollen varsinaisiksi häävieraiksi nämä kansat, jotka pääsevät 1000-vuotiseen valtakuntaan, ja sitten juutalaiset. Israelilaiset ovat Jumalan maanpäällinen hallituskansa. Mutta varsinaisesti ylösnousemusten kautta katoamattomiksi ruumiiksi muuttuneet tai katoamattomiksi olennoiksi muuttuneet ihmiset, he kuuluvat tähän pappisjoukkoon eli morsiusryhmään. Tuhatvuotinen valtakunta on sitten se maailman onnellisin aika siihen asti. Tuhatvuotinen valtakunta on ennalleen asettaminen. Kuningas on Jeesus. Sakaria 14.9, me emme lue, mutta pankaa ylös. Kuninkaana on Jeesus, Sakaria 14.9. Valtakunta on rauhan valtakunta. Jesaja 9:5-6. Ja psalmi 46:10. Miika 4:3-4. Jesaja 32:17. Valtakunta on rauhan valtakunta. Maa uudistuu. Erämaatkin tulevat viljelykseen. Jesajan kirja 35:1-7. Vesiongelmat ratkeavat. Jesaja 41:18. Vuoret tulevat viljelykseen. Psalmi 72, 16. Muutenkin tulee suuria mullistuksia, Jesajan kirja 40, 4. jae. Ja Jesaja 2, 2. jae. Siinä sanotaan, että Sionin vuori on oleva korkein kaikista vuorista. Siis Jerusalemin edustalla oleva Sionin vuori tulee maailman korkeimmaksi vuoreksi. Ei ole ihme, jos viljelyspinta-ala lisääntyy, kun Sahara muutetaan. Siis hietikko iloitsee ja erämaa muuttuu vesilammikoksi, kun Saharakin muutetaan ja Kalaharin erämaa muutetaan viljelysmaaksi, niin riittää sitä peltopinta-alaa. Ja kun Japanin ja muiden maiden Himalajan korkeat vuoret muutetaan niin, että siis viljaa kasvaa vuorten huippuja myöten, niin kuin sana sanoo, niin ei ole ihme, että kansan kärsii lisääntyä 1000-vuotisen valtakunnan aikana. Eläinmaailma muuttuu, Jesaja 65, 25. Pedon luonne häviää ja niistä tulee ruohon syöjiä. Siis eläinmaailma muuttuu, Jesaja 65, 25. Maailman kaikkeus muuttuu. Jesaja 30, 26 ja Jesaja 24, 23. Se ei tosin pidä paikkaansa, että maapallon rata jotenkin muuttus. On esitetty sellaista teoriaa, että ennen vedenpaisumusta maapallo olisi ollut toisella radalla ja näin päivä olisi ollut lyhyempi ja sen takia olosuhteet erilaiset ja ikääkin ihmisten ikää tämän maan kiertoajan lyhyyden tähden olisi ollut niin pitkä. Joku tätä aikanaan esitti ja professori Kaitara, joka on uskovainen ja uudistussyntynyt mies, oli sanonut, että ei, tämä ei pidä yhtä ei tieteen eikä Raamatun kanssa. Ja Noan iät nämä heittäisi, jos siinä välillä tapahtuisi joku tällainen maapallon kiertoradan muutos. Mutta sellaisia muutoksia, mitä nyt Jesaja 30, 26, 24, 23 esittävät, sellaisia tapahtuu. Uskonto tulee yleiseksi, siis muuttuu, vihamielisyys loppuu, Israelin uskonto leviää. Jesaja 19, 19, 25 jakeeseen. Sitten Israel tulee olemaan maailman evankelistana, Jesaja 66, 19. Israelaiset evankelioivat koko maailman. Silloin julistetaan valtakunnan evankeliumi kaikille luoduille. Jesaja 66, 19. Sillä sanotaan, että minä lähetän pakoon päässeitä heidän joukostansa kaikkiin meren saariin ja luetellaan kaikki kansat. Israel on oleva päänä, Jesaja 19, 24. Israelista tulee maailman maanpäällinen hallituskeskus. Mutta sitten tämä 1000-vuotinen valtakunta kuluu loppuun. Nuorin kuolee tosin 100-vuotiaana. Synnintekijöitäkin on, sillä 100-vuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen, mutta synnintekijät ovat harvassa, koska saatana on sidottu. Sen jälkeen on lyhyt sota. Saatana päästetään irti. Kansat täytyy seuloa vielä uutta maata varten. Siitä syystä, että ei sinne voi ketään koettelematonta päästää. Jossakin Jesajassa sanotaan, jos minä äkkiä löydän Jesajan kirjassa, esitetään tämä, minkä tähden yleensä tällaiset koetukset ovat. Täällä sanotaan, että jos jumalaton saa armon, niin hän tekee vanhurskauden maassa vääryyttä eikä näe Herran korkeutta. Minä löydän nyt sitä kohtaa, mutta täällä on sellainen Raamatun kohta. Ja sen tähden ei näitä 1000-vuotisen valtakunnan synnintekijöitä voida päästää ilman koetusta 1000-vuotiseen valtakuntaan. Tämä on saatanan viimeinen tilaisuus tehdä parannus, mutta se ei opi, vaan nousee heti kapinaan Jumalaa vastaan, kun pääsee irti. Ja nyt
nämä tuhatvuotisen valtakunnan aikana syntyneet monet kansat, 25-10, siellä se mainitaan. Luepa se.
Jesaja 25:10. Jos Jumalaton saa armon, ei hän opi vanhurskautta. Oikeuden maassa hän tekee vääryyttä, eikö näin Herran korkeutta?
Joo, niin.
Tuossa vaan miten sanoa, että sielulla on sen teet parannusta.
Niin.
Eihän siellä ole mahdollisuuskaan.
Oishan sillä tässä, kun se päästetään irti, se on 1000 vuotta ollut kokemassa vankeutta. Se voisi tehdä aivan hyvin parannuksen, mutta sillä ei ole sen takia mahdollisuutta, että siis sen luonne ei anna periksi. Ja sen tähden ei pidä kovin voimakkaasti saarnata sitä herätystä helvetissä. Siis on se siinä mielessä herätys, että ihmiset tajuavat, että he ovat syntisiä, he tunnustavat Jumalan vanhurskaaksi, mutta eivät he kadu, koska heissä on tämä paholaisen luonne saanut yliotteen. Heissä on sama mieli, he eivät halua katua. He tunnustavat Jumalan vanhurskaaksi, mutta eivät kadu syntejä. Ja näin paholainenkaan ei kadu. Ja nyt osa kansoista lähtee seuraamaan. Kun ne 1000 vuotta ovat loppuun kuluneet, ilmestyskirja 20, 7. jae. Päästetään saatana vankeudestaan, ja hän lähtee villitsemään maan 4 kulmalla olevia kansoja, Gogia ja Magogia, kootakseen heidät sotaan, ja niiden luku on kuin meren hiekka. Kansat ovat lisääntyneet. Niin. Niin eihän se teekään. Minä sitä julistakaan, että se tekisi.
Niin, miten se on mitään mahdollisuutta, kun Jeesus sanoo, että se on tuomittu, niin se on tuomittu. Jos se tekisi parannuksen, eli jos sulla olisi mahdollisuus, niin Jeesus olisi puhunut vaatetta. Ei se ole mitään. Se on Jumalan sanassa jo.
Niin. Mutta se on varmasti johtuu juuri siitä, että siis luonteensa mukaisesti hän ei voi tehdä parannusta. Siis hän ei nöyrry. Ei nöyrry, oli mahdollisuus tai ei. Vaikka olisi mahdollisuuksia nöyrtyä, niin saatana ei voi nöyrtyä. Niin, siellä oli joku kysymys.
Se voi lukea tätä näin vaikka tällä hetkellä.
Joo, no.
Niin.
No, joka tapauksessa oli niin tai näin, niin saatana ei tule tekemään parannusta, vaan nousee heti kapinaan, kun pääsee vapaaksi. Ja villitsee maan kansat mukaan. Piirittävät pyhien leiri ja rakastetun kaupungin. Tämä tarkoittaa tietysti Jerusalemia, vaikka tuolla Pohjois-Ruotsissa nämä esikoislestadiolaiset selittävät, että tämä rakastettu kaupunki on Gällivare ja pyhien leirit on esikoisseurakunta ympäri Suomen, mutta jätämme sen oman arvoonsa. Tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät, ja niin perkele ja heidän villitsijänsä heitetään tuli- ja tulikivi järveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat. Sen jälkeen on sitten tämä suuren valkean valtaistuimen tuomio, eli viimeinen tuomio. Ja tämän tuomioistuimen edessä tuomitaan sitten jopa enkelitkin, kaikki kansat. Mutta tämä on siis kadotettujen tuomio. Tietysti ne kansat, jotka eivät seuraa saatana tässä 1000-vuotisen valtakunnan jälkeisessä sodassa, heidätkin tuomitaan siinä uuteen maahan. Ensimmäinen korinttolaiskirja 6:3 kertoo, kuinka pyhät ovat tuomitsemassa enkeleitäkin. Siis tuomareita on isä, poika ja pyhät. Paavali sanoi, että ettekö tiedä, miten hän sanoi siellä, että me tulemme tuomitsemaan enkeleitäkin. Ja se ilmeisesti tapahtuu tällöin. Saatana ja hänen joukkonsa tuomitaan. Kuolleet tuomitaan. Joka ei ollut elämänkirjaan kirjoitettu, se heitettiin helvettiin, tuliseen järveen. Ja sitten maan kansat tuomitaan siinä mielessä samassa yhteydessä niin, että ne, jotka eivät seuranneet saatanaa, ne pääsevät lihanruumissa uuteen maahan. Ja sitten on uusi maa ja uusi taivas. Uudessa maassa on asukkaita, aivan siis lihan ruumiissa olevia, sillä ilmestyskirja 20 1, 26 ja 27 sanoo, ja sinne viedään kansojen kunnia ja kalleudet, eikä sinne ole pääsevää mitään epäpyhää eikä ketään kauhistusten tekijää, eikä valhettelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut karitsan elämän kirjaan. Kansojen kunnia viedään sinne, siellä tulee olemaan siis kansoja, kuninkaat tulevat vaeltamaan sen valkeudessa, ja 24 sanoo, mutta viimeisellä tuomiolla sitten nämä, jotka eivät seuraa saatana, ne vastaanottavat siis Jumalan, pysyvät uskollisina Jumalalla, heidän nimensä on kirjoitettu karitsan elämänkirja, ja he pääsevät uuteen maahan. Uudessa taivaassa asuu tietysti sitten seurakunta ja ne, jotka sinne voivat mennä, liikkua, silloinhan ei seurakunta ole sidottu aikaan eikä paikkaan. Kansat sen sijaan ilmeisesti ovat sidottuja uuteen maahan. Joka tapauksessa toteutuu se, mitä Efesolaiskirjan ensimmäisen luvun 10. jakeessa sanotaan, että hän on yhdistävä yhdeksi kaikki, mikä on taivaissa, maan päällä ja maan alla. Nythän taivaalliset ovat eri. Ja meillä ei ole oikeutta pitää yhteyttä näkymättömiin maailmoihin muuta kuin pyhän hengen kautta. Kaikki parapsykologia, ja tämmöiset spiritistiset yhteydenpitoyritykset ovat vaarallisia, koska niissä ihminen pitää yhteyttä sieluvihollisiin henkivaltoihin. Mutta tällöin ne toteutuvat yhdistyvät. Laskeutuu uusi Jerusalem, ja tämä on seurakunnan asuinpaikka. Se on iso kaupunki. Nähtävästi keskellä on vuori, että tämä ei ole kuutio, vaan tämä korkeus viittaa sen keskellä olevaan suureen vuoreen. Mutta hyvin laaja se on. Joskus olen laskenut, että se ulottus jostakin Pariisista Uraalille muistaakseni, vai oliko se Volgalle, ja Helsingistä Roomaan. Ja sitten korkea, myöskin hyvin korkea. Tässä on sitten sana lukijalle 21-27 kirjoitetut elämän kirjaan. Ja samoin 22-14 autuvat ne, jotka pesevät vaatteensa. Tämä on sana kaikkien aikojen lukijoille. Mutta sitten 22-17 sanoo meille vielä viimeisen sanan. Ja henki ja morsian sanovat tulee, ja joka kuulee, sanokoon tulee. Tämä on seurakunnalle sanottu, nyt on työn aika. Kun profeetta Sakaria näki unen siellä 4. luvussa, Sakarian kirjassa kerrotaan näistä tulevista ajoista, niin hän vaipui niin ihailemaan sitä, että enkeli tuli ja herätti hänet ja sanoi, että ei väillä eikä voimalla, vaan minun hengelläni. Ja hän sanoi, että nyt on pienten alkujen päivä. Nyt on hengellä toimimisen aika. Nyt ei ole uneksimisen aika. Nyt on aika, jolloin henki kutsuu ja seurakunta kutsuu. Henki sanoo tulee ja morsian sanoo tulee. Ja jokainen yksilö, joka kuulee hengen kutsun, sanoo edelleen tulee. Onneksi herätys ei ole vain historiaa, vaan herätys on tämän päivän asia. Toisaalta ainakin henkilökohtaisesti herätyksen historiaa tutkiessani tämä synnytti minussa sellaisen janon ja uskon, että tämä on mahdollista nyt tänäkin aikana. Ja niinhän se on ollutkin. Me elämme nyt työn aikaa, ja sitä me siellä Lapissakin pyrimme tekemään, vaikka joskus on kai ollut kyllä mainos, että hiljentymispäivät Ranualla mukaan huopa ja lakanat. Mutta me haluamme sanoa tulee. Noustaan ylös.